Kisah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tamsil kemuliaan, sosok dan figur seorang utusan Tuhan. Agar kita arif dan bijak menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan edukasi, Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang diberi kenikmatan dan keistimewaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidupnya sejak masa anak-anak telah menunjukkan keunggulan pribadi unik. Apakah ini karena Sulaiman putra seorang nabi dan raja, yaitu Daud alaihissalam? Bisa jadi, iya. Tetapi bisa jadi juga karena pribadi ditempa oleh pengalaman hidup yang menantang dan syarat dengan pelajaran. Insan edukasi, berikut kisah lengkap Nabi Sulaiman alaihissalam untuk kita teladani yang disarikan oleh Ustadz M. Mahlani bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam program Risalah Nabi dan Sahabat. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman merupakan keturunan Yahuza bin Ya'kub yang hidup sekitar tahun 975 sampai 935 sebelum Masehi, adalah putra dari raja dan sekaligus sebagai nabi, yaitu Daud alaihissalam. Nama Sulaiman ini disebut sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kekuasaan ayahnya, Daud alaihissalam, ketika berusia 13 tahun. Meskipun terbilang masih muda, dia merupakan pribadi yang cerdas, pandai, cerdik, dan penuh perhitungan, sebagaimana Allah menganugerahkan kepadanya hikmah dan kecerdikan mengambil keputusan. Sulaiman juga diberi kelebihan mengendalikan angin, menundukkan jin dan setan untuk melayaninya serta mengajarkan kepadanya bahasa burung. Mencermati kecerdasan akal dan kejernihan hati Sulaiman, Nabi Daud menaruh kepercayaan dengan mempersiapkan putranya ini sebagai penggantinya di kerajaan Bani Israel. Namun kakaknya Abishalom tidak merelakan Sulaiman mewarisi kedudukan ayahnya itu. Kakaknya mengklaim dirinya lah yang sepatutnya dilantik sebagai putra mahkota. Karena menurut pandangannya Sulaiman masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Karena ambisinya itu, Abishalom memaksakan dirinya menjadi raja Bani Israel. Untuk memperkuat kedudukannya, Abishalom berpura-pura melakukan berbagai upaya seperti berlaku baik kepada rakyatnya, menyelesaikan berbagai masalah rakyat dengan segera. Dan benar, apa yang ia lakukan membuat pengaruhnya semakin meluas. Suatu ketika, Abishalom merampas kekuasaan ayahnya sendiri. Tindakannya itu mengakibatkan kekacauan di kalangan Bani Israel. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Daud keluar dari Baitul Maqdis atau Bani Israel, menyeberangi Sungai Jordan menuju ke Bukit Zaitun. Tindakannya itu dilakukan semata-mata untuk mengelakkan pertumpahan darah. Di Bukit Zaitun, Nabi Daud memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya menyelamatkan kerajaan Baitul Maqdis dari tindakan anaknya yang durhaka itu. Benar, Allah kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Daud, yaitu untuk memerangi Abishalom. Namun, sebelum memulai peperangan itu, Nabi Daud berpesan kepada tentaranya supaya tidak membunuh anaknya. malah jika memungkinkan ditangkap hidup-hidup. Perang antara pasukan Absalom dan pasukan ayahnya tidak terelakkan lagi. Takdir Allah terjadi dan Absalom mati dalam peperangan itu. Nabi Dawud kemudian kembali ke Baitul Maqdis dan menghabiskan sisa hidupnya selama 40 tahun di istana itu sebelum melepaskan tahta dan mewariskannya kepada Sulaiman. Insan edukasi, kewafatan Nabi Dawud memberikan kuasa penuh kepada Nabi Sulaiman untuk memimpin Bani Israel berpadukan kebijaksanaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Pada usia yang memang masih sangat muda, 13 tahun, Sulaiman menduduki jabatan sebagai raja di Bani Israel. Kebijaksanaan pribadi Sulaiman telah ditunjukkan sejak masih sangat muda. Kisah yang sangat populer di antaranya yaitu ketika ayahnya menyelesaikan perselisihan antara dua pihak, yaitu antara pemilik kebun dan pemilik kambing, yang bermula dari kambing-kambing yang digembalakan oleh pemiliknya ternyata merusak kebun orang. Walaupun ketika itu usianya masih sangat muda, pendapat Sulaiman dapat diterima oleh dua orang yang bersengketa itu. Mulanya Nabi Dawud memutuskan pemilik kambing yang mana kambingnya telah merusak tanaman milik pemilik kebun supaya menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Sulaiman yang mendengar keputusan ayahnya itu menyela, "Wahai ayahku, menurut pandanganku, keputusan itu sepatutnya tidak seperti ini. Kepada pemilik kambing, menyerahkan ternaknya itu kepada pemilik kebun yang telah rusak tanamannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sementara itu, pemilik kambing diminta untuk memelihara kebun yang tanamannya telah rusak oleh kambing miliknya. Kemudian, setelah tanamannya kembali baik, maka kebun itu diserahkan kembali kepada pemiliknya, dan bersamaan dengan itu, kambing yang dipelihara pemilik kebun juga dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan cara demikian, masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau menderita kerugian lebih daripada sepatutnya." Insan edukasi, pendapat Sulaiman itu ternyata disetujui oleh kedua belah pihak. Malah khalayak ramai yang menyaksikan pembicaraan itu kagum dengan kecerdasan Sulaiman menyelesaikan perselisihan tersebut. Inilah salah satu dari sekian banyak kebijaksanaan pribadi Sulaiman. Insan edukasi, dalam hal istana kerajaannya, karena kekayaannya yang berlimpah, maka istana Nabi Sulaiman sangat indah dan megah. Istananya dibangun dengan gotong royong rakyatnya, yaitu manusia, binatang, dan jin. Dinding istana tersebut terbuat dari batu pualam, kemudian tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan berlian. Kemudian pasir di taman ditaburi mutiara dan lantai istananya terbuat dari cermin. Allah mengutus Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Bani Israel untuk mengajak mereka menyembah Allah di atas jalan para nabi dan rasul sebelumnya. Dia menetapkan hukum berdasarkan nas-nas Taurat. Untuk memecahkan berbagai persoalan politik dan ekonomi kerajaannya, ia menggunakan metode solusi diplomasi yang memperkokoh hubungan kerajaannya dengan Raja Sur Punesia dan Firaun-Firaun di Mesir. Karena itu, kerajaan Nabi Sulaiman benar-benar mencapai puncak kekuatan pada masanya. Insan edukasi, Nabi Sulaiman lebih menekankan perhatian kepada pembangunan bagi kepentingan masyarakatnya. Ia membangun tempat ibadah yang sudah dimulai ayahnya sebelum wafat dalam bentuk yang besar dan megah, yaitu Masjid Al-Aqsa. Karena megahnya, bentuk bangunan yang didirikan oleh Sulaiman sebagai tempat ibadah ini pun dinisbahkan kepada namanya. Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis dibangun bersama ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Tetapi Sulaimanlah yang membangun dengan megah dan besar. Ibnu Taimiyah berkata, "Masjidil Aqsa sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, Sulaiman membangunnya dengan megah dan besar. Kekuatan Nabi Sulaiman tampak pada sikap dan perlakuannya terhadap makhluk-makhluk Allah yang melayaninya. Antara lain, pertama, ia diberi kekuasaan dan kekuatan atas angin. Dengan perintahnya, ia dapat membuat angin itu dapat bertiup kemana saja menurut kehendaknya. Hal ini tertulis di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa li Sulaimana ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in 'alim. Dan telah kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Insan edukasi Asy-Sya'rawi menafsirkan ayat di atas di dalam Qasasul Anbiya bahwa Nabi Sulaiman memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Dia mengambil nikmat tersebut dan Allah menambahkan lagi beberapa nikmat khusus kepadanya. Allah menganugerahi Sulaiman mukjizat berupa angin yang bertiup sesuai dengan perintahnya. Dengan angin itu, ia dapat pergi dari satu tempat ke tempat yang lain di bumi yang diberikan itu. Dari padang pasir Palestina sampai ke Irak, angin tersebut menjadi alat transportasi internal di dalam perjalanannya. Kemudian yang kedua, ia menundukkan setan-setan untuk mengabdi kepadanya. Di antara setan-setan itu ada yang ahli bangunan untuk membangun istana-istana dan benteng-benteng, dan ada pula yang ahli selam di laut untuk mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu mulia. Allah juga menjadikan Sulaiman berkuasa atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mengikat mereka untuk menghentikan kejahatannya. Insan edukasi, di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 41-44 juga diinformasikan bagaimana Nabi Sulaiman dapat menghadirkan Ratu Balkis dari Kerajaan Saba. Saba adalah sebuah negeri di Yaman yang terletak di sebelah barat daya Kerajaan Arab Saudi. Ini artinya jarak antara Kerajaan Sulaiman dengan negeri Saba kira-kira mencapai 2.400 km. Negeri ini dinamakan Saba karena tempat itu merupakan kelahiran Saba bin Yazid bin Ya'rib bin Qahtan. Ia dinamakan Saba oleh karena merupakan orang yang pertama-tama menawan tawanan raja-raja Arab dan memasukkan tawanan-tawanan itu ke Yaman. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Ratu Balkis telah membangun kota Saba dan bendungan Ma'rib. Negeri Saba memiliki kebudayaan yang sangat maju. Negeri Saba ini ibu kotanya Ma'rib dekat kota San'a, yang penduduknya berdagang emas, perak, dan batu-batu mulia ataupun permata. Insan edukasi, disebutkan juga di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-27 bahwa Nabi Sulaiman tidak menemukan burung hud-hud dalam barisan burung. Tetapi tidak berapa lama, burung hud-hud datang dengan membawa berita bahwa ia telah pergi ke suatu negeri yang megah yang belum diketahui oleh Sulaiman maupun bala tentaranya. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Selain itu, hud-hud juga menceritakan bahwa seluruh rakyatnya menyembah matahari. Maka spontan setelah mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman menyelidiki kebenarannya dengan mengirim surat kepada sang ratu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kamu jangan sombong kepadaku, dan marilah bersama-sama denganku untuk taat dan tunduk kepada Allah semata-mata." Insan edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jawaban Ratu Balkis terhadap surat Nabi Sulaiman itu akan kita lanjutkan kisahnya setelah selingan berikut ini.
Risalah Nabi dan Sahabat.